Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Thank you. O tema orixinal é fermosísimo, trátase dunha peza do xenial Chico Buarque e nesta versión brilla con moitísima forza, versión tamén fermosísima deste tema, o Vello Francisco é o título desta peza, desta volta na interpretación de Albert Sanz o piano e de Javier Colina o contrabaixo. En setembro do pasado ano, 2017, gravaron este disco, estes dous xigantes do jazz peninsular, nos estudos Oilade en Valencia. Ambos dous encargáronse da produción musical e dos arranxos de todos os temas. Sampa é o título desta grabación que foi publicada hai escasos meses polo selo Youkali. Só outro dos temas deste Sampa, precisamente a peza que lle dá título xenérico, trátase deste, diría xa que estándar do repertorio de Caetano Veloso, coa colaboura, ademais, de Silvia Pérez Cruz.
Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas manias. Ainda não havia para mim Rita Lee, tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João, São João. Eu não vi o meu rosto, chamei de mau rosto, que vi de mau rosto. Oficinas de florestas, teus deuses da chuva, Panamérica de África, utopia do mundo samba, mais possível novo quilombo de zumbis, zumbis, novos baianos, passeia na tua garoa, novos baianos te podem curtir.
o que fixeron Albert Sanz e Javier Colina neste Samba, neste disco, foi se achegar o repertorio das músicas brasileiras. Hai temas dentro deste disco asinados por Vinícius de Moraes, o propio Caetano Veloso, Edu Lobo, Chico Buarque, como comprobaste so comezo. Un disco fantástico que segue unha liña de traballo que xa iniciaran hai anos estes dous gigantes co disco O que será. De certo que vos lembrades dese traballo, escoitámolo no seu momento neste programa, daquela gravaron en formato trío coa colabora a batería de Al Foster, agora traballan en formato dúo para asinar este Samba. Con él abrimos esta nova entrega Corcovadiana. Estamos de cheo no noso programa número 1199. Aproveito para saudar a nosa audiencia do venres, se nos escoitades a través de Radio Crónica Folk Musical. Saudos tamén a nosa audiencia do sábado, se nos sintonizades a través da Radio Municipal de Redondela e tamén a Noitiña, na Coruña, a través de Quack FM.
Thank you.
o disco de Albert Sanz e Javier Colina non é a única novidade discográfica que vimos de recibir recentemente a través do selo Youkali. Esta música que vende soar pertence á segunda referencia recibida nos últimos días. Trátase dun disco que está asinado polo vibrafonista obetense Xuan Zem, como sempre comandando o seu grupo, o seu proxecto persoal, sinxelamente os Zem, usa o seu apelido para rotular a música que fai a súa banda, un músico este que ten colaborado con artistas de moi distinto tipo, ten grabado, por exemplo, cos Ilegales, e dentro do grupo traballa xente que ven tamén de mundos musicais diversos. É o caso de Rubén Mola, batería, quen foi membro precisamente dos Ilegales, ou de Luis Rodríguez Obaixo, quen ten colaborado durante moitos anos en co señor Nacho Vegas. Ademais, Xuan Zem contou coa colabora de distintos nomes para gravar este disco. E soa con forza, comprobástelo, a bofé, a voz do incomparable, do xa inmortal Enrique Morente. Esta foi unha das últimas pistas gravadas polo xenio por Enrique Morente, así que só por este tema penso eu que este novo disco de Xuan Zem é un tesouro que temos que gardar con moitísimo, moitísimo agarimo. Viva Llama, repito, tema este que foi interpretado e popularizado no seu momento por, entre outros, La Niña de los Peines ou o cantaor de Sevilla do barrio de Triana, Pepe el de la Matrona. Só outro dos temas deste novo disco de Zem, isto chamase Andaluz. A música de Xuan Zem, penso eu que é inclasificable. Hai referencias ao rock progresivo, hai unha base jazzística evidente, hai tamén sotaque flamenco, todo isto converse en un traballo interesantísimo que se completa coas colaboras de outros grandes referentes do ámbito do flamenco jazz, como é o caso de Carlas Benavent, Tino Di Geraldo ou do grandísimo Jorge Pardo. E para completar este repaso a últimos discos publicados por Joe Cali, imos cun disco compilatorio que está dedicado precisamente ao flamenco jazz.
She was more like a beauty queen from a magazine.
Teño moi claro se o título deste traballo compilatorio Me seduce leva por nome este disco Nuevo Planeta de Birth of Flamenco Cool. Isto é o nacemento do flamenco cool. Quizáis estamos diante dunha etiqueta dirixida a un público internacional que non acaba de entender exactamente de que vai isto do flamenco jazz, alén de consideracións semánticas relativas ao nome deste disco, deste recopilatorio, temos que recoñecer que hai grandísimos temas dentro deste proxecto, como é o caso desta versión absolutamente irreverente do Billie Jean de Michael Jackson a través da sabedoría musical dos Patax. Sabedes que os Patax son o combo musical que está liderado por Jorge Pérez González, as percusións, un grupo que toma por referentes musicais pois os Irakere, os cubanos Irakere, sen renunciar a Miles Davis ou o propio Hermeto Pascual, mesturando flamenco, jazz, música afrocubana, pop. Son un grupo inclasificable. Estes Patax publicaron no 2015 o seu disco Patax Plays Michael, e deste traballo tómase este tema que vides escoitar para este compilatorio publicado por Joe Cali. Imos a por outro dos temas deste disco. A este cabaleiro coñecémolo moi ben, ten asinado discos soberbios, falamos de Enriquito. Thank you. 2017, Enriquito publicou o que foi un dos mellores discos dese ano Contrarreloj. Foi o seu título xenérico, Enriquito, trompetista de Puerto Llano, dende Ciudad Real, bajando del Mirador, é o título deste tema. Dende meu punto de vista, Enriquito é unha das grandes figuras do actual jazz peninsular, un artista que sabe mesturar moi ben, con moitísimo criterio, as músicas flamencas cun espírito jazzístico libre, completamente libre, un artista notable, notable, este home. E para rematar esta primeira aproximación a este traballo compilatorio consagrado ao ámbito do novo jazz flamenco, ímonos a chegar á música da Afrosidian Orchestra.
Thank you. sentir remueve el alma, reaviva la llama. Luna que en el agua riela, riega la tierra con tu boca hallada. Luces de otro día, sueños que vuelven para despertar.
Vides de escoitar e a nos 100 número 4 do señor Eric Satie, máis desta volta por Tanguillos. Que maravilla! Isto está dentro do disco Satierismos que publicou o Afrodisian Orquestra no ano 2011 coa colabora as voces e o saxo do señor Antonio Lizana. O resultado foi fantástico. Grupo este, Afrodisian Orquestra, ou a Orquestra Afrodisian, como prefirades, están afincados en Madrid e está comandada a formación polo baixo de Miguel Blanco, un dos artistas máis anovadores de todo o panorama do jazz peninsular. Este tema tamén está dentro deste compilatorio do selo Joukali, adicado ao mundo do flamenco jazz, do novo flamenco jazz, un disco extensísimo no seu repertorio que visitaremos recurrentemente ao longo das vindeiras semanas. E xa na recta final desta nova entrega corcovadiana, seguimos dentro do ámbito do jazz, mas achegámonos directamente ás posibilidades do jazz ambiental co novo disco do trío T3. 3DM. Cando falamos dos 3DM, estámonos a referir o trío comandado polo señor Teppo Mäkynen ás baterías e a percusión. O grupo complétase co traballo de Antti Lehtinen o contrabaixo e de Jussi Gangnaste o saxo. A Teppo Mäkynen coñecémolo moi ben. Neste programa colabora con distintos proxectos musicais dentro do ámbito do jazz nórdico. Recentemente coasinou con Timo Lassi un disco sensacional que xa vos presentei e agora pois segue co seu trío a explorar as posibilidades que se presentaran inicialmente no seu anterior disco Form do ano 2017. Aquel traballo estaba cheo de melodías minimalistas e de loops saborosos, íntimos, por momentos totalmente oníricos, mas agora danlle unha orientación totalmente ambiental a todo este mundo para crear un proxecto inclasificable que leva por título xenérico Abismo, un preludio para o lago. Así de suxestivo é o título deste disco que foi publicado no pasado mes de agosto, polo selo de Helsinki, Guillas, con outros dos temas deste proxecto, Terra, se o seu título, pomos o punto e final a esta nova entrega, Corcovadiana. En sete días máis, a través da Rede Crónica Folk Musical, da Radio Municipal de Redondela e de Coac FM na Coruña. Saúdos cordiais de los satanes. Como sempre, foi un placer ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades cos 3TM. Boa semana. Agur. Thank you.